Ви на хвалях Радіо Свобода, Праски, студії Сергій Навумчик, які теми гучать у нашому ефірі. Лідер АГП Анатолій Лебєдько провів Червоного костюлу у Мінську несанкціонований мітинг у підтримку індивідуальних предпринимальників. Керівник правооборонного центру «Весна» Олесь Біляцький отримав постанову відділу примусового виконання партизанського району Мінську про те, що на долю квартири, в якій він проживає з сім'єю, накладений арешт. Сьогодні у Мінську відбудеться вечірина з нагоди 80-річчя перекладчика Василя Стьомухи. А починаємо ми гэтую гадзіну нашого ефіру з інформації з Гомлі. Каля 300 предпринимальников з розных рынков Гомлі собралися о 16-й годзіні каля недавно адремонтаванага парадного ваходу аблвыканкаму на проспекте Леніна, дом 2. Яны периодично скандуюць «Дайце нам працу». У аблвыканкаме ў гэты час мелася адбывацца сустрэча прадстаўнікоў прадпрымальніцкага руху рэгіёну з адказнымі асобамі выканаўчага камітэту падаткавай інспекцыі. Актывісты прадпрымальніцкага руху даводзяць чыноўнікам, што большасць дробных бізнэсоўцаў не маюць магчымасці выконваць патрабаванні указу нумар 222, а таму з пачатку новага году вымушаны спыніць працу. Сёння ж у Мінску лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолій Лебєдько правёў ля Чырвонага касцёлу ў Мінску несанкцыянаваны мітынг у падтрымку індывідуальных прадпрымальнікаў, якія пасля указу нумар 222 могуць застацца без працы. На гэтай акцыі прысутнічала наш корэспандэнт Галіна Бакунчык, яна з намі на тэлефоннай сувязі ў Мінску.
Добрый день.
Глена, ну, найперш, вось такое ўражанне ваша перша, колькі прыйшло людзей на плошчу незалежнасці?
Агулам удзельнікаў было чалавек каля 30. У пераважнай бальшыні гэта былі палітыкі, актывісты аб'яднанай грамадзянскай партыі і прадстаўнікі дробнага бізнесу. Менавіта прадстаўнікі, бо былі прысутныя людзі з Віцебска, з Воршы, з Крупак, з Гродна, і агулам іх было каля 30, то бок гэта было па некалькі чалавек. Ну, але тыя людзі, якія прыйшлі, яны былі настроены даволі рашуча, і ў іх прамовах тыя людзі, якія прамаўлялі, яны ўвесь час сказалі, што для Беларусі, для прадпрымальнікаў Беларусі настаў час галадамору. Менавіта так яны характарызавалі гэты дэкрэт, які не дазваляе ім працаваць на ранейшых умовах. А новыя умовы, паводле іх меркавання, проста невыканальныя. І таму людзі казалі так, што яны даведзеныя проста да адчаю і гатовыя бараніць свае правы ўсімі сродкамі. У прыватнасці яны заяўлялі пра гатовасць выйсці на вуліцу. Ну, невялікая колькасць прысутных, як яны самі тлумачылі, тым тлумачыцца, што людзі моцна запалоханыя. І вось гэта акцыя салідарнасці сёння, гэта такая акцыя распалохвання, што ли, то есть пазбаўлення гэтага страху перад уладамі. Як падкрэсліў Анатолій Лебєдько, ўжо па выніках, як можна сказаць, што сапраўды яна атрымалася ўдалай, таму што людзі змаглі выказацца, змаглі перадаць ва ўрад свае прапановы, прапановы па нейкіх структурных зменах у эканоміцы, па зменах менавіта па адмене гэтага ўказу і таксама зварот да Лукашэнкі. Хаця сама акцыя праходзіла так, што, як звычайна, зрэшты, яна была аточана супрацоўнікамі міліцыі ў цывільным, таксама некалькі міліцыянтаў у форме, якія па чарзе падходзілі да кожнага з выступоўцы, падходзілі да людзей, якія трымалі плакаты, якія трымалі, прысутным быў там бел-чырвона-белы сцяг, гэта, вядома, актывістка Ніна Багінская, якая прыйшла падтрымаць, і на кожнага з гэтых людзей былі складзены пратаколы. Усяго каля дзясятка пратаколаў і нават за распаўсюд партыйнай літаратуры аб'яднанай грамадзянскай партыі. Ну, тым не менш, вот як адзначаюць актывісты, гэта акцыя прыйшла даволі салідарна і натхнёна, можна так сказаць.
Галіна, а вось ці ўдалося вам пагаварыць і абмеркаваць з удзельнікамі акцыі вось гэтую тэму такога, ну, назовем гэта так, непаразуменне паміж старшынём аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоліем Лебєдським, які заклікаў прадпрымальнікаў палітычным спосабам вырашаць свае праблемы, фактычна заклікаў на вуліцу, бо што ён і зрабіў сёння, і некаторымі лідарамі прадпрымальніцкага руху, маю на ўвазе найперш спадара Шумчынку, які, ну, назваў такого кшталту заклікі правакацыямі. Як гэта, ці развязаўся гэты канфлікт?
Гэтае пытанне не ўздымалася падчас вулічнай акцыі сённяшняй у прыватнасці. Але Анатоль Дебіцька таксама казаў, што іншымі сродкамі, як бараніць свае правы, у тым ліку і праз вулічныя акцыі, іншых сродкаў няма. Пра гэта казалі самі гандляры ў прыватнасці Александр Макаеў, ён сказаў, што гандляры гатовыя выходзіць на вуліцу і што акцыя будзе толькі мацнець, акцыя салідарнасці. Салідарнасць паміж дробным бізнесам будзе узмацняцца і людзі будуць выходзіць на вуліцу, незалежна ад таго, што вот ёсць такі настрой баязлівы, просто баязлівы, як яны самі гэта прызнаюць. То бок, наўпрост развязваць канфлікт там ніхто не меў намеру, але настроі вот выглядае з таго, што было сёння, і з таго, што было на сходзе ў Шумчынкі, яны розныя. На сённяшні дзень яны розныя, і чаму яшчэ можа быць розныя, таму што, як сказаў Александр Макаеў, існуюць яшчэ нейкія слабыя спадзяванні ў гандляроў, што можна дамовіцца з уладамі, але на яго думку гэтыя спадзяванні марныя. У прыватнасці я вот прапаную паслухаць, што мне сказала адна з прадпрымальніцаў Ірына Яскевіч, якая прыехала на гэту акцыю адмыслова з Віцебска.
Я прадпрымальніца, і я маю права на жыць. Перш за ўсё просім адмяніць указ 222. Зразумець, што тая налоговая нагрузка, якая сёння на нас невыносная, і государства павінна разумець, што альбо патрэбна павысіць зарплаты, альбо даць нам магчымасць прывозіць таннейшыя тавары.
Кіраўнік краіны сказаў, што мядовы час для прадпрымальнікаў закончаны.
Ведаеце, ўсё некалі канчаецца. Канчаецца мядовы час для прадпрымальнікаў, канчаецца залатое время для карупцыі. Главное, чтобы не памерлі тыя пчолы, якія мёд прыносяць. Мы робім ўсё магчымае, каб дамовіцца. Мы за тое, каб дамовіцца.
Спадзяванні ёсць, дакуль гатовы ісці ў дамовах сваіх?
Кожны з нас разлічвае толькі на сябе, але калі мы будзем разам, нас пачуюць, надзеюся.
На плошчы незалежнасці ў Менску, дзе сёння адбывалася акцыя ў падтрымку прадпрымальнікаў, была наш карэспандэнт Галіна Абакунчык. Вы на хвалях Радыё Свабода, працягваем праграму. Кіраўнік праабарончага цэнтру «Вясна» Алесь Бяляцкі атрымаў пастанову аддзелу прымусовага выканання партызанскага раёну Менску пра тое, што на долю кватэры, у якой ён пражывае сям'ёй, накладзены арышт. Ліст быў выдадзены у аддзел толькі 14 снежня 15 году, праз 4 гады пасля напісання. Як распавёў Радыё Свабода Алесь Бяляцкі, як будуць канфіскоўваць 18 сотых кватэры, ён не ведае, але наконт прычынаў запозненай канфіскацыі здагадваецца.
Рашэнне аб выкананні судовага рашэння 11 года, вось калі мне судзілі 4,5 гады таму, пра канфіскацыю маёмасці. І пасля таго, як маёмасць была падзелена, частка кватэры, якой мы жывем з жонкай, яна была вызваленая ад арышта і знаходзілася, от фактычна там мы жылі. Ну а зараз яны схамянуліся і вырашылі выканаць рашэнне, ну ініцыятыва сыходзіць з першамайскага суда. Хаця я это звязваю, канешне, з пэўнай актыўнасцю праваабарончай сваёй, таму што все эти полторы годы после того, как вышел со зняволення, то я протягиваю свою правоборонную працу и бачно, что после выборов, ну, терпели, покуль выборы не скончились, а зараз после выборов вы решили знайти некие механизмы уплыву, скажем так. Тым больш дзіўна, што яна з'явілася падчас вось гэтых патрабаванняў, неустанных патрабаванняў з боку Еўразвяза пра реабілітацыю палітычных зняволеных. Пасля фактычна рашэння КПЧ, камітэта па правах чалавека ООН, таксама было ўказана пра перагляд, адмену судовага гэтага рашэння і аднаўлення усіх правоў. Бачна, што беларускія ўлады, ну, паказваюць, якім чынам яны ставяцца да рашэнняў міжнародных арганізацый, у прыватнасці, куды Беларусь ваходзіць, ну і таксама да пазіцыі еўрапейскага звязу. Такі вось трывожны сігнал. Не, ну мы ж там жывем, як яна апечатаная? Яна не можа быць апечатаная. Зараз я не ведаю, якія наступныя крокі будуць, ну нейкім чынам, мабыць, яны будуць спрабаваць забраць эту адну пятую. Яны павінны забраць частку долі. Як это рэальна будзе рабіцца, цяжка сказаць. Можа прыйдзе экскаватар, выгрызе там балкон, яшчэ што-небудзь. Если ж хата ў вёсцы, але ў Менску ўжо не будзе дзе жыць.
Гаварыў Алесь Бяляцкі, які лічыць арышт часткі сваёй кватэры працягам палітыкі пераследу актывістаў.
Гадзіна са свабодай.
Хутка пра новае.
Падрабязна пра актуальнае.
Глыбока пра важнае.
Ад 6 да 9 вечара.
А 7 раніцы.
І круглыя суткі ў інтэрнэце.
Свабода.орг.
Радыё для тых, хто шануе свой час.
Вы на хвалях Радіо Свабода, працягваем праграму, і зараз магчымыя наступствы вось гэтага выхаду прадпрымальнікаў на плошчу незалежнасці мы абмяркуем з маім калегам, аглядальнікам нашага рада Юрым Дракахрустам, які са мной у студыі ў Празе. Юра, ну першае пытанне да вас, вось чаму такая невялікая колькасць, 30 чалавек?
Ну, ведаеце, сапраўды беларускі прадпрымальніцкі рух ведаў часы, калі тысячы людзей выходзілі на плошчы, калі, як мы памятаем, і праспект перакрывалі і біліся з міліцыяй. Зараз час іншы. Я думаю, што адзін з фактараў гэта, скажам так, украінскі сіндром. Людзі глядзяць ўжо другі год, што адбываецца ва ўкраіне, і, ў прынцыпе, да рэзкіх нейкіх зрухаў народ не надта, так бы мовіць, схільны. Ну, мы бачылі, як перад выбарамі на заклік такіх вядомых апазіцыянераў, як Мікола Статкевіч, Анатоль Лябецька, Владзімір Некляеў, таксама выходзіла няшмат.
Юра, я вось крыху, можа быць, адхілюся нават ад гэтай тэмы, але вось вы ўжылі гэтую фразу украінскі сіндром, ну ці сіндром Майдана, вось ўсё ж такі расшыфраваць, што тут, з чаго ён складаецца псіхалагічна, няўжо, ну я разумею, што многія палітыкі апазіцыйныя прагаворваюць такую думку, што калі б зараз вось былі нейкія масавыя выступы, дык гэта падстава ледзь не для ўвядзення надзвычайнага становішча, ці наступны крок нават для ўвядзення там расійскіх танкаў у Беларусь і захопу, вось, маўляў, па ўкраінскім сцэнары. Але вось, ну, няўжо вось прадпрымальнікі на гэтулькі палітычна пралічваюць такія вось версіі выбудоўваюць?
Не, зразумела, не. Але ведаеце, ну, як працуе масавая свядомасць? У прынцыпе, звычайныя людзі, яны не акадэмікі, не палітолігі, не палітычныя аналітыкі. Яны вот бачаць, выйшлі людзі на пратэст ва ўкраіне, і як бы да чаго прывело? Да крыві, да ампутацыі краіны, не дай Бог у нас. Ну, вот я не кажу, што это як бы, ну, той фактор, які цалкам блакуе, але, ну, па меншай мере, это ўздзейнічае, мы это бачылі на выбарах. Потым, ведаеце, тут ёсць яшчэ адна такая, ну, як бы сказаць, асаблівасць, якая, на мой погляд, ну, вот крыху, як бы, зніжае гэты ўзровень пратэсту. Яна звязана з тым, што, па-першае, пра эту меру было вядома даўно. Яна адкладалася, як вы памятаеце, Лукашэнка ў свой час сустракаўся з прадпрымальнікамі, ну, это было такое шоу, але тады ён сказаў, вось вам, умоўна кажучы, паўгады, што-небудзь прыдумляйце, да чаго-небудзь адаптуйцеся, але у вас ёсць час. Так што вось эта цяперашняя сітуацыя, это не тое, што людзі жылі, не тужылі, як той казаў, бах, сверху звалілася, яны это ведалі. Яны ведалі гэта. Акрамя таго, ведаеце, тут ёсць адна маленечкая, як бы такая тонкасць, на якую часам не звяртаюць увагу, але яна важная. І я думаю, што яна псіхалагічна таксама, ну, як бы падаўляе гэты пратэст. Звярніце ўвагу. Размова ідзе пра нейкія стандарты ў Еўразійскім эканамічным саюзе. Вось яны ўводзяцца, яны пратэстуюць. Але в этот саюз выходзіць Беларусь, Расія, Казахстан. Вы чулі што-небудзь пра пратэсты расійскіх прадпрымальнікаў? Я не. І так здаецца, іх няма.
Ну, дальнабойщыкі выступалі.
Дальнабойщыкі, нет. Я вот менавіта пра калег беларускіх прадпрымальнікаў. І вот адна з інтэрпрэтацый, чаму? Ну, ёсць інтэрпрэтацыя, ёсць версія, што ў Расіі ўвогуле бардак, як заўжды, так сказаць, ад невядома якіх часоў. А вось, таму на это не надта глядзяць, але ёсць іншы, як бы, варыянт. Справа тым, што яны, як бы, гандлююць сваім таварам з расійскіх гуртавых базаў. Ім не трэба ніякіх адмысловых папераў. А ў беларусы, вось гэты іпэшнікі, адкуль яны бяруць тавар? Яны едуць у Москву. Яны там ідуць на гэтыя гуртавыя рынкі, прычым не на спецыялізаваныя крамы, кшталту ён в Москве называецца метро, вот у нас тут в Празе, дзе мы з вамі жывём, макро, а там такія, ну, скажам так, шэренькія. І там...
Шире потлумачим розслухачам,
у сенсі тим, що походження товару там не надто зрозуміле. І в цьому сенсі там, ведаєте, от такий сюжет, він шмат кого обурив. Может быть, вы чули про это, как на вот российских таких крамах вывешивают обвестку. Белорусских придурков не обслуживаем. Угу. Наши люди вельми обурились, але в чем сенс? Коли просто человек приходит и что-то купляя, то на нем же не написано, что он белорус. И просто звычайных покупников, яны не имели на увазе. Кого они имели на увазе? Приезжает человек и каже, вот я у вас купляю, скажем, 60 пар обутку, оформьте мне все паперы, какие треба. Ему кажут, мужик, тут крама, у нас нема часу. Як от мені потлумачив предпримальник Балыкин, він каже, що будуть займатися оформленням, але коли це 25 тисяч доларів і вище, коли велика партія, да, будуть. А коли, ну, там, некілька десятків обутку, от, до речі, сьогодні якраз проходить процес над предпримальницею, якої конфіскували товар і штраф наклали. От там розмова про некілька десятків пар обутків. Ну, і коли натовп білоруських предпримальників приходять в ці крами шеренькі і кажуть, кожний каже, дайте мені папірки, ну, російці кажуть, ребята, йдіть куди-небудь. І тоді от за кошт того, що, ну, от ці наші іпешники, вони гандлюють не той, що контрабандою, але це товар, який от набивається, ну, я би сказав так, не в таких абсолютно, ну, як би легальних, законних, навіть російських крамах, я вже не кажу про Білорусь. І в цьому сенсі, ну, я думаю, що вони от ось гэтий момент відчувають. Вони відчувають, що справді от то вікно, яке якби у їх було, їх бізнесу, ну, воно зачиняється.
Юра, давайте поговоримо крыху про політичний аспект, політичні, максимальні політичні наступства ось гэтої акції. Ну, таким чином, як би то і не було, але некілька десятків підприємників, причому не тільки столичних, як виникає з репортажа нашої респондентки Галини Бакунчик, це з різних місць у Тимлюку Білорусі. Тим не менш, люди вийшли на площу Незалежності, на фактично центральну площу столиці Білорусі. Не глядячи на те, що пару тижнів тому один з лідерів предпринимательского руху господар Шумченко лезни провокаторами называл того же самого Лебедьского, который вот закликал людей на площу. Как вы бачите вот развитие взаимоотношений помеж, ну, тем же самым керавництвом АГП, Объединенной Громадянской партии, которая позиционирует себя как оборонцу, тем лику найперш предпринимательников, і ось предпримальницького руху. Ну, коли ми ввогулі можемо говорити про ніякий рух предпримальників, віддать, що ж таки можемо, вони ніяку самоорганізацію виявляють.
Ну, ведаєте, я би сказав так, що по водлі тренду, що називається, ну, от по тих тенденціях, які зараз є, ну, так уявляється, що ось ця, якби, зв'язка, яна на урації узнікне. И я бы тут пару слов сказал, что называется в оправдании господара Шумченко. И он в свой час, как мы памятаем с вами, не боялся выходить, не боялся митинговать, не боялся садиться и так далее. Але, ведаете, я думаю, что он все-таки человек как бы политичный, и он отчувает настрои. И в этом сенсе вот зараз он, ну, как бы представник великой колькости, по меньшей мере, этих предпринимальников. Их там, по крайней мере, 200 тысяч. Ну, умовно кажучи, в эту его перспективу там выходит несколько десятков человек. И коли вот, умовно кажучи, он выйдет на площу, а с ним выйдет человек 50, ну, сгодитесь, вот как политичная особа, как представник этих людей, и он будет выглядать, ну, не надто авторитетно. И в этом смысле я не выключаю, что вот это его такая осторожность, это такая, ну, своя особливая тактика, как люди усвядомили. Как люди усвядомили, что их, скажем, нема иншего выйти. И в этом смысле я думаю, конечно, это зневажливая фраза Лукашенко, что скончились ваши медовые годы. Махчима яна, як би, гэтых людзей падыме, махчима яны як бы будуць гатовыя на пратэст, і думаю, што тады адпаведныя кіраўнікі, так бы мовіць, этот працэс і падтрымаюць, і павядуць. Але, ну, мы з вамі бачым, апріорі кажучы пра сённяшнюю акцыю Анатолія Лябедзькі, ну, скажам так, было вядома. БТ, зразумела, пра гэта не паведамляла, але паведамлялі шматлікія інтэрнэт-ресурсы, паведамляў Фейсбук. То есть, хто хацеў даведацца, той даведаўся. А прыйшло столькі, колькі прыйшло. Вось. І в этом сэнсе я думаю, што ну, гэтыя людзі, вось гэтыя прадпрымальнікі, яны пакуль у такой роспачы, яны ў разгубленасці, яны не ведаюць, што ім рабіць. Ну, але я хачу сказаць, што вот тут важны і чыста сацыяльны момант. Іх усіх у Беларусі каля 200 тысяч чалавек. Мне цяжка вот ацаніць, наколькі вось гэтыя сертыфікаты, это як бы апошні цвік у іх труну, ну, калі это так, калі, умоўна кажучы, палова з іх, нават хаця б палова, абрынецца на рынак працы, які і так ужо трашчыць, потому што прапанова значна больш, чым попыт, ну, это я не ведаю, што з гэтага будзе.
Юра, фактычна, вы ўжо пачалі адказваць на маё апошняе пытанне, але все ж такі я яго задам. Мы гаварылі перад гэтым пра магчымыя ўзаемаадносіны АГП, увогуле апазіцыі з прадпрымальнікамі, а цяпер ўзаемаадносіны ўлады з прадпрымальнікамі. Вось вы прыгадалі фразу Александра Лукашэнкі пра медовыя часы. Ну, такую фразу лідар краіны, якая знаходзіцца ў, ну, не ў лепшым эканамічным стане, будзем казаць, можа сказаць толькі тады, калі ён абсалютна упэўнены ў, скажем так, электаральнай нікчэмнасці тых людзей, да якіх ён звяртаецца, ці, скажам, пра тое, што яны не выйдуць там на плошчу, яны не будуць ствараць для яго нейкай пагрозы, гэтак далей, гэтак далей. Вы сказалі пра 200 тысяч прадпрымальнікаў, але мы можам смела памножыць гэтую лічбу на 3, калі браць іх сем'і. А гэта ўжо выходзіць паўмільёна, так? Это ўжо даволі шмат. І далей, на вашу думку, улада будзе ціснуць і знішчаць прадпрымальнікаў, ці ўсё ж магчыма тут нейкі кампраміс, ну, нейкі выхад на, скажам так, на іншы ўзровень адносінаў?
Ну, ведаеце, я мяркую, што ўсё ж такі і большасць экспертаў мяркуюць, што ўсё ж такі нейкі кампраміс будзе. Хаця тут надо ўлічваць пару рэчаў, вось мы з вамі калі гаворым пра пратэст, да, мы часам не ўлічваем, як бы мовіць, яго эканамічную подбіўку. Вось мы з вамі недавно размаўлялі пра страйкі ў красавіку 91-го году, да, але тады, як вы памятаеце, страйкаваў, што называецца, станавы хрыбет беларускай эканомікі. То есть встала беларуская эканоміка. Зараз, апошнія гады, бачна, што як бы ўнёсак вось гэтых індывідуальных прадпрымальнікаў у беларускую эканоміку, ўнёсак іх у гандаль у раздроб зніжаецца. Таму што прыходзяць гэты велізарныя гандлёвыя цэнтры, і людзі ідуць туды. Там і, в принципе, не надта даражэй, і лепш сервіс. То есть, в принципе, у пэўным сэнсе вось час этих шапікаў, ён сыходзіць. І в этом сэнсе, як бы, эканамічнага рычага ціску на ўладу, гэтыя прадпрымальнікі зараз маюць менш, чым мелі раней. Ані, ну, груба кажучы, в эканоміцы зараз адыгрываюць вельмі, вельмі невялікую ролю. Іншая справа, тое, пра што я сказаў, ну, это ведаеце, это не апазіцыйную маніфестацыю разагнаць, это сацыяльная праблема. Калі, я кажу, калі, умоўна кажучы, нават палова гэтых людзей вывалит на рынок працы, я не уявляю сабе, это будзе эканамічная, ну, па меншай мере, моцны шок. І таму, і вот многія эксперты, як і кажуць, што вельмі імаверна, што як бы рашэнне будзе такім, што называецца па змаўчанні. Усе гэтыя стандарты, статуты, сертификаты застануцца. Ну, магчыма, глядзець на іх будуць, як глядзяць у той жа Расіі, дзе ўсе гэтым задаволены. Вот. Так, час от часу будут вычепывать особных людей, то есть это будет такой дамоклов меч над предпринимальниками, и они будут ведать, что на их он завсёды может опуститься, але особливо их душить, ну, махчимо не будут, вот такая моя версия.
Дякую. Нагадаю, что со мной в студии был мой коллега Юры Дракохруст. Вы на хвалях Рады Свобода. Протягиваем программу. По словах наместника министра финансов России Сергея Старчака, бюджет краины сегодня напружены. Беларусь может не различивать на российские гроши. Летось Россия взяла на себе довольно шмат кредитных обязанняв, але сёлета можа практычна не выдаваць ці зусім не выдаваць крэдытаў іншым краінам, перадае агенцтва «Інтэрфакс» словы намесніка міністра фінансаў Расіі Сергея Старчака. Беларусь прасіла ў антыкрызіснага фонду Евроазс, які кантралюецца Расіяй, спачатку 3, а потым 2 мільярды даляраў крэдыту. Але дагэтуль гэты крэдыт не быў атрыманы. Валавы знешні доўг Беларусі на канец 2015 году склаў 38,2 мільярда даляраў. За 2015 год ён скараціўся на 4,5%, але разам з тым скарачаецца валавы ўнутраны прадукт. За 11 месяцаў 2015 году ВУБ склаў 96% ад таго, што было ў аналагічны перыяд 14-го. Сярэднія зарплаты, яны падаюцца не толькі ў далярах, але і ў рублях. Падае курс нацыянальнай валюты. Ад пачатку году даляр падаражэў больш як на 1500, курс ужо дасягнуў 20 тысяч, пагаршаюцца і іншыя эканамічныя паказнікі. Такім чынам, у Беларусі імкліва даражэе валюта, абясцэньваецца рубель. Як вы рэагуеце на гэта? Ці спрабуеце якім-небудзь чынам уберагчы свае рублёвыя зберажэнні ад абясцэньвання? З такімі пытаннямі наш корэспандэнт звярнуўся да гарадзенцаў.
Ну, знаеце, у нас такая зарплата, што даже адкладываць нічого, абсалютна нічого. Даже не получается, потому что реально не хватает дзецям в школу, надо везде, надо, и получается, что даже
на сям'ю такі расходы.
Только на сям'ю, только на еду.
У меня нет ні зберіжэнь, у меня только одни кредиты долги.
А як у такой ситуации быть, что робіць?
Что? Работать, платить? Что? Никак не получается.
Ты ничего?
Не, мне это вообще без разницы. Что мне тут доллар? Та работа нету, почему здесь мне вообще не интересно это.
То есть сбережения Нема
таких, что думаешь, там, сколько это доллар будет стоить, сколько не будет стоить. Ну, потому что нечего покупать.
Чому ж я не реагую? Я ж разумный человек. Ну, я понимаю ситуацию, поэтому. Какие мают копейки, так купляю, какой доллар. Уже ж сколько годов той доллар держится на арене. И он ценный, и он важный. И как я могу неубежденной быть, что это не так? Да. Некие копейки мушу тримать у хате, мало ли, какая беда сдарится. Як радость, то заранее знаешь. Да. А як беда, то не ведаешь, что и чакаешь ей, и треба неких пару копеек держать у хате.
Часть средств, которые необходимы для жизни, как бы оставляем, но часть конвертируем, конечно, доллар либо евро. То есть пытаемся, конечно. Ну да, это немного, но хоть что-то, да, хоть какие-то деньги. Хоть каждый рубль, каждых 100 рублей, это тоже важно.
Ну, если, скажем так, есть возможность какая-то, то есть приобрести свою валюту иностранную, что если человек может позволить, то в пределах разумного это можно допустить, но не так, как были случаи, что человек смотрит, что доллар начинает расти, он так уверенно влаживает в это абсолютно очень большие деньги, а потом получается, что он немного падает, но человек все равно теряет теперь достаточно большую сумму.
На пенсию с долларом не разбежишься, допустим, наверное. Но, в принципе, если остаются, то какие-то можно доллары купить, потому что неизвестно, что будет дальше, поэтому есть возможность или доллары, или, допустим, положить на это или положить на книжку. Ну, чем дома в чулке лежать? Пускай лучше какие-то проценты идут, я так думаю.
Гэтак адказывалі градзенцы на пытанне нашага корэспандэнта. Вы на хвалях свабоды, працягваем праграму. На паліцах у кавярні «Чай, кофе, патанцуем» стаяць кнігі з былога офісу найбуйнейшай студэнцкай арганізацыі. У 2010 годзе іх не паспеў альбо не пажадаў забраць КДБ. Новая кавярня працуе на вуліцы Дарашэвіча 4. Доўгія гады ў гэтым памяшканні размяшчаўся офіс задзіночення беларускіх студэнтаў, а пазней менскае прадстаўніцтва тэлеканалу «Белсат». Інтер'єр каварні мало чим адрознюється від звичайних мінських, хіба що уладальники і супрацовники моцно захопляються різностайними надписами і мають адмислове почуття гумору. Сьогодні у каверні побувала наш кореспондент Александр Денько, она с нами на телефонной связи у Минску.
Конечно, то, что у Минску открылась черговая кавярня, это совсем не новина, и больше является новиной про то, что эта черговая новооткрытая кавярня закрылась. А вот то, что это место, которое теперь называется «Чай, кофе, потанцуем», открылось на месте былого офиса легендарной теперь уже организации за одиночение белорусских студентов, это саправды притягнуло увагу, и вот хотелось саправды побачить, что стало с этими квадратными метрами организации, которая основала с 92 году и в 2001 году была таким гвалтовным чином зачиненная уладами. И я домовилась там встретиться с представником телеканала Белсат у Минску Михасем Янчуком, потому что два года с 2008 по 2010 как раз таки телеканал Белсат размещался у этой кватеры. И мы туда пришли и были вельми моцно уражены. Интерьер кавярни такие самые звычайные, таких кавярни у Минску вельми шмат. Хиба что только уладальники, те, может быть, бармены, и они захопляются разными надписями. І от тільки ти уваходиш у гэту кавярню, там є дошка абвестак, і перша абвестка така з самим буйним шрифтом написана, гэта тое, што у сувязі з санкціями США Барак Обама і члены ягонай сям'ї не будуць абслугаваныя у гэтым месцы. Якби от уладальнікі ці бармены, яны адмаўляюць асабіста Бараку Обамі і ягоным блізкім сваякам тут абслугоўвацца. Цяжка сказаць, ці гэта асабістая ініцыятыва барменаў, там была дзяўчына, якая вельмі не хацела, каб мы яе фатаграфавалі і прасіла у нас, каб мы спыталіся ў яе дазволу. Ну, канешне, мы яго праігнаравалі. І калі я спыталася ў Міхася Янчука, што ён адчувае, ён сказаў, што вот шок і трымценне. Выглядае, што будучыня не заўжды лепшая за мінуўшчыну.
Так, а вось на конт мінуўшчыны. Давайте нагадаем нашым слухачам, ўсё ж такі, што тады адбывалася некалькі гадоў таму, калі зачынялі гэты офіс, і чым былі прычыны?
Міхась Янчук згадаў, якім ён апошні раз пабачыў гэтае памяшканне і гэтую кватэру, гэта быў 2010 год. Ён распавёў, што за час перабывання офісу тэлеканала некалькі разоў да іх прыходзілі міліцыянты, яны спрабавалі туды ўварвацца, аднойчы нават адвезлі журналіста Белсата ў пастарунак, але тады, дзякуй Богу, ён, як кажа Міхась, не сеў нават на суткі, але, канешне, самыя такія прыкметныя драматычныя падзеі разыграліся ў снежні 2010 году, пасля падзею на плошчы 19 снежня 2010 году. Тады былі затрыманыя вельмі шмат людзей, і ў тым ліку КДБ прыходзіла на офісы некаторых сродкаў масавай інфармацыі. І Міхась Янчук распавёў, што яны прадбачылі гэта і пачалі паціху вывозіць тэхніку з гэтага офісу. А вось ужо 24-25 снежня у гэтае памяшканне на Дарашэвіча 4 уварвалася КДБ, прычым, як кажа Міхась, яны нават не прасілі ў іх пра ключы, а проста дыскавай пілой узламалі гэтыя дзверы. Ёсць красамоўныя такія вельмі фотаздымкі, дзе уваход у гэты офіс Белсата сапраўды так распілаваныя дзверы, але супрацоўнікі Белсата таксама маюць пачуццё гумару, не толькі ўладальнікі кавярні «Чай, кофе, патанцуем». Яны пакінулі ім пусты офіс, друкарскую машынку, як кажа Міхась, такую 40-гадовую, і ў яе быў устаўлены аркуш паперы, на які было напісана па-ангельску «Адмыслова для вас». Ён быў упрыгожаны стужачкай Белсата фірмовай, і таксама, кажа Міхась, у мяне ў кішэні быў батончык снікерса, і я яго там пакінуў. І калі ён 25 снежня 2010 года прыйшоў ужо у пусты гэты офіс, ён там заспеў толькі аднаго гэта КДБшніка, які, як Міхась Янчук мяркуе, быў, відаць, задаволены тым, што яму дасталася такая друкарская машынка.
Я вось, Александр, слухаю ваш гэты расповед, думаю пра тое, што ўсё ж такі выглядае, маюць рацыі ты, якія кажуць пра адсутнасць салідарнасці, ну, ў всякім разе, з узначнай часткі прадпрымальнікаў, прычым у тым ліку сярэдніх прадпрымальнікаў, сярэдняга бізнеса, бо мне вось цяжка ўявіць нешта падобнае ў Чэхі ці ў Польшчы на месцы, якое было практычна разгромленае ўладамі, ствараецца такая кавярня, ды прычым яшчэ з такім наўпроставым адсылам да рускага мира, таму што можна зразумець гэтае нежаданне абслугоўваць прэзідэнта Злучаных Штатаў Амерыкі за санкцыяў. Маюцца на ўвазе не санкцыі супраць Рэспублікі Беларусь, а санкцыі супраць Расіі за Крым і Украіну.
Так, конечно, вот в этот момент он наибольш таки доткливый. На самом деле, видать, да, супрацовников, уладальников этой кавярни немагчыма применить ніякае законодавство, потому что, ну, немагчыма зловить их на тем, что яны не обслуговывали Барака Обаму, бо ясно, что он не зойде в эту кавярню. Але это свежесть про пэўные ихные погляды на то, что отбывается у свете. Еще один цікавый момент, який с этим связан, что эта новая кавярня, она позиционует себе як студент. І адкрылася ў месцы з такімі ўжо шматгадовымі традыцыямі. Тут знаходзілася задзіночэнне беларускіх студэнтаў, адна з найстарэйшых арганізацый, якая паслядоўна вельмі шмат гадоў абараняла, па-сапраўднаму абараняла правы студэнтаў. І, канешне, у іншым свеце, калі так казаць, у гэтай кавярні магла быць зусім іншая гісторыя, калі б людзі, можа быць, пацікавіліся тым, што было на гэтым месцы раней за іх, то гэтая кавярня магла б прыцягнуць зусім іншую публіку да сябе.
На тэлефоннай сувязі ў Менску была Александра Дынько. Сёння ў Менску адбываецца вечарына з нагоды 80-годзя перакладчыка Васіля Сёмухі. Юбіляр не любіць адзначаць свае дні народзінаў, таму асновай сценару стане прэзентацыя перавыдання кнігі Фрыдрыха Ніцше. Так сказаў Заратустра ў перакладзе Васіля Сёмухі. Свабода пагутарылі з вядоўцам вечарыны, літаратарам Лявоном Баршэўскім.
Василь Сёмуха адносіцца да тых людзей, якія не любяць адзначаць якія юбілеі ў выглядзе нейкім іншым. І, як ён сам сказаў, пасля 50 гадоў ён не адзначаў ніводзін са сваіх юбілеяў. Таму якраз выкарысталі нагоду, каб яго таким своеасаблівым чином павіншаваць, зрабіць вечарыну ў яго гонар, але не робячы увагі на віншаваннях, а менавіта на тым, каб от перакладчыкі, асабліва маладзейшыя, пачыталі нейкія свае фрагменты ў яго гонар, сваіх перакладаў. І адначасна, паколькі толькі што з'явілася з друку перавыданне у серыі «Літара скрипта» кнігі Фрыдрыха Ніцше, так сказаў Заратустра ў перакладзе Сёмухі, прэзентаваць гэтую кніжку. Ключавым якраз будзе, вот, так сказаць, асновай гэтага сцэнара фрагменты з кніжкі Ніцше. Ну, плануецца, што гэта ўсё будзе запісана на відэо, і потым спадару Сёмуху гэты фільм будзе падораны, каб ён мог яго паглядзець.
Даколькі важны ўнёсак Васіля Сёмухі ў беларускі літаратурны працэс?
Яго ўнёсак важны ў тым, што гэта, бадай, што першы, ну, ці прынамсі адзін з першых перакладчыкаў, які да гэтага справы паставіўся не як да рамяства, а як да сапраўднай творчасці і выкарыстаў магчымасці гэтых заняткаў для таго, каб менавіта беларускую размоўную мову пашырыць ей наймагчымасці. Выкарыстоўваючы добрае веданне жывой народнай мовы, ў першую чаргу паляшуцкіх дыялектаў, родам ён з Пружанщыны, а таксама тое, што ён мае грунтоўную адукацыю, рамана германская філалогія Маскоўскага універсітэта, гэта ўсё-такі нешта значыць. Ён пастараўся праз пераклады знайсці такія моўныя магчымасці, моўныя такія перлінкі праз пераклады ўвесці ў ўжытак у беларускую мову. І я бы рызыкнуў сказаць, што вось два чалавекі, якіх, як так сказаць, мы добра ведаем, якія заслугоўваюць, каб мова іхніх твораў, у дадзеным выпаду перакладаў, была сабраная ў грунтоўныя слоўнікі, якія б дапамагалі моладзі, маладому пакаленню вывучаць сапраўды багацце беларускай мовы, жывой, натуральнай беларускай мовы. Я маю на ўвазі Рыгора Барадуліна і вось Васіля Сёмуху. Я думаю, калі б мовазнаўцы склалі слоўнік Васіля Сёмухі, гэта быў бы такі бестселер. Сапраўдна. Ну і, безумоўна, яго талент, яго веданне літаратуры і сапраўднае прафесійнае веданне літаратуры, адчуванне стылю, пошукі от беларускіх эквівалентаў да гэтага стылю прывялі да таго, што, як на мой погляд, адзін з самых лепшых перакладаў трагедыі Гёте Фауст на беларускую мову зроблены ва ўсёй Еўропі. Сёмухом. Шедевром сапраўдным пераклад романа Ігоря Мельсгаузена «Авантурнік Сімпліцісімус». Вельмі шмат знаходок у перастварэнні на беларускую мову Біблії. Ёсць свае цудоўныя знаходкі ў перакладах Майрінка, ў перакладах Хайма, ў перакладах Зюскінда, ў перакладах Рільке. Ну і шмат можна гэты спіс працягваць. Таму ягонае месца у беларускай літаратуры, нягледзячы на тое, што перакладчыкаў заўсёды на перыферыі разглядаюць і забываюць пра іх пісаць, там у гісторыі беларускай літаратуры і так далей, няма такіх і раздзелаў. Вось яно вельмі адметнае. Ну і да гэта дадаецца ягоная грамадзянская пазіцыя. Ён ніколі не быў ні кан'юнктуршчыкам, ніколі не падладжваўся пад улады, нават адмаўляўся ад высокіх прэмій і ордэнаў, калі яму там спрабавалі выручаць. У гэтым плане таксама для маладога пакалення добры прыклад.
Гаварыў Лявон Баршэўскі. І яшчэ адна літаратурная абвестка. На сайце «Свабоды» знаходзіцца электронная версія кнігі «Алексіевіч на свабодзе». Неўзабаве яна з'явіцца папяровым варыянце. Вы можаце яе атрымаць з аўтографам нобелеўскай лаўрэаткі, патэлефанаваўшы на нумар нашага адказніка ў Мінску, нумар 269-266-39-52.